Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deri në 3 vjet pritje për shërbim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mosimdhënie. Nga samiti i Bërdovrionit i bëhet thirrje BE-s që t'i heqë vizat për Kosovën. Mbrojtja nga sulmet kibernetike në Maqedoninë e Veriut ngrit nevojën për mbrojtjen e institucioneve nga sulmet të tilla. Ukraina thot se po vazhdon rikthimin e territoreve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pacient presin me vite të tëra që të marrin shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Listat e pritjes janë të gjata dhe vetëm në klinikën e radiologjisë ku bëhen rezatimet, lista me emra të pacienteve ka shkuar deri në muajin gusht të vitit 2023. Kurse në klinikën e kirurgjisë vaskulare, pritjet janë deri në 3 vjet. Drejtuesit e klinikave dhe udhëheqës shëndetësor thonë se janë duke punuar që të mos ketë lista të pritjes. Raporton Arton Konushevci.
Zarie Shala, një grua në të 50-tat nga Malisheva, thot se i është dashur të pres 3 vjet për të kryer një operacion në klinikën e kirurgjisë vaskulare të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Që 3 vjet që jam ndis. Sa shumë ka arë termini, puna virose të dhe nuk shtinshin në perinit.
Ajo kishte probleme me venat e gjakut dhe është gati që të përfundoj riku operimin në spital. Thot se pritja e gjatë për operacion ja ka rënduar si sëmundjen, ashtu edhe gjendjen psikologjike. Si Zaria janë edhe qindra pacientë të tjerë në klinikat e ndryshme të ÇKUK-s që presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Disa nuk arrin sepse vdesin ndërkohë. Drejtori i klinikës së kirurgjisë vaskulare, Hajzer Rudari, thot se pritjet kanë qenë edhe më të gjata deri para 2 vjetësh kur klinika që u theqaj nuk ka pasur sallë operacioni dhe shërbimi është kryer në klinika të tjera. Pritja ka zgjatur 4 deri në 5 vjet, thot ai.
Deri para 2 vjetësh kena pas sallë, domethënë nuk kem pas sallë kur kena bërë sallën për me jetë në pritje vetëm për këto raste. Tash kemi mungesë të anesteziologëve.
Sipas tij, pacientët e sëmurë rënd trajtohen me prioritet, të tjerët presin. Klinika e kirurgjisë vaskulare është vetmja në Kosovë që merret me patologjinë e venave, të arterive, të shputës diabetike e të tjera. Në 6 muajt e fundit aty janë kryer rreth 200 operacione përfshirë rastet urgjente dhe nga lista e pritjes. Situata ngjashme me pritje është edhe në klinikën e radiologjisë së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Bajazit Ademi thotë se mjekët i kanë rekomanduar të bëjë rezatim krahu në muajin shkurt. Terminin për këtë shërbim, që njihet edhe si CT, e ka me 16 shtator.
Në prej muajt shkurt jem të prit. Jem kanë thirë, jem shkurt, këm bërë një termin, 2 muaj ma herët, e këm posë për muajnë e 11, tash ma ka qit me 16 që të jave në arshme.
Thot ky pensionist nga Prishtina, duke u ankuar për përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Drejtoresha e klinikës e radiologjisë, Shkëndije Nuza, pranon se rastet ambulantore presin 10 deri në 19 muaj për shërbime, ndërsa të hospitalizuarit, si pasaj, kanë prioritet.
Rastet ambulantore ka termine, po thuj se 10 muaj, forme 19 muaj, po thuj se kam gjetë edhe listën e pritjes, përdesa në një qytet ka CT aparat, edhe ka radiolog, atër të kryhen pejtën.
Në klinikën e radiologjisë punojnë rreth 30 radiolog dhe brenda ditës kryhen mbi 20 rezatime. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë listën e pacientëve që presin për CT në këtë klinikë dhe emri fundit në listë figuron deri me datën 1 gusht të vitit 2023. Lista her pas here pëson ndryshime pasi që ka pacient që kryen punë edhe në spitale private. Ka raste edhe kur pacientet më në moshë vdesin, thot një infermiere e radiologjisë e cila nuk dëshiron të identifikohet. Antigona është një tjetër grua në të 30-tat nga komuna e Lipjanit që ka pritur 3 muaj për të u nënshtruar një operacion në gjinë në klinikën e kirurgjisë torakale të ÇKUK-s. Ajo ka hyrë në sallë para ditën e 8 shtatorit. Në këtë klinikë ku kirurgjikisht trajtohen të sëmundjet të gjirit dhe të kafazit e krahrorit, në listë pritje për shërbim janë më shumë se 500 pacient. Drejtori Nazmi Kolgeci thot se ka raste kur pacientet nga lista thiren nga stafi mjekësor, por familjarët njoftojnë se ai ka vdekur.
Edhe kemi vetëm një salë të operacionit. Nuk mundet me përballu gjithë këtë flux madh pacientëve që kemi. Përveç me prioritare kemi moshkrim po dhe gjinin. Gjini është një patologji që është mjaftë shumë e madhe dhe një salë operacion nuk ka mësime.
Si pas ti, listën e pritjes e ka zgjatur edhe pandemia e COVID-19, së mundje që me raste prek mushkrit e pacientve. Pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për listat e pritjes, është marrë vesh se Pranvera Zinullau Raqi, ushtruesit e tyre së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, kanë bajtur një takim javën e kaluar me udhëhecit e klinikave, ku ka listat e gjata të pritjeve për pacient. Në takim, mësohet se është kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të zvogluar numri i pacientve që presin. Përveç tri klinikave që ka vizituar Radio Evropa e Lirë, mësohet se pacient presin gjatë edhe për disa shërbime që ofrojnë klinikat e tjera. Radio Evropa e Lirë për këtë çështje i është drejtuar edhe Ministrisë së Shëndetësisë, e cila zotohet se do të bëjë transformim të sistemit shëndetësor. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve është i paraparë të bëhet përmes decentralizimit të sistemit spitalor dhe riorganizimit të QKUK-s, si dhe fuqizimit të spitaleve rajonale dhe të sistemit shëndetësor lokal, thuhet në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative te fëmijët, në veçanti te filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënje. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300 mijë nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nis viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash di thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë pritë që kanë me shku në shkollë. Bili jenë pregadit me fletore, me lapsa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë pritë mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësun edhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt ma herët, sepse jënë qunë 7 ora për me shku në shkollë, ta është 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se.
Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Qendja e tyre emocionale mund të përjetojë një thyerje vullneti në mësimdhënje, sepse ata presin me zell që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtohen me rutinën jo arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti i tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti i tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçanti tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëdhjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë paknaësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos mezi presin që të nisë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thu që shkolla nuk po nisë.
Tek fëmijët më të rritur, ndërka që shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rezikon të humbë seriozitetin e vetë, karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bojka dhe mos me fillu shkolla, me një shtator, ose po bëj kave mos me shku në shkollë.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projekt ligjit për paga. Qeveria e Kosovës thotë se projekt ligji për paga që parashet rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Samiti i procesit Bërdo-Brioni përfundoi sot punimet me një thirrje drejtuar Bashkimit Evropian që t'i liberalizoj vizat për Kosovën. Në konkluzionet e miratuara, BE-s i bëhet thirrje që t'i ofroj edhe Bosnjës statusin e vendit kandidat, ndërsa theksohet rëndësia e zgjerimit të blokut me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Holësit e tjera nga Valona Tela.
Presidenti i Slovenisë Borut Pahor i bëri thirrje Bashkimit Evropian që t'i ofrojë Kosovës liberalizimin e vizave, ndërsa Bosnjë Hercegovinës statusin e shtetit kandidat deri në fund të vitit 2022. Pahor i bëri komentet në fund të samitit të procesit Bërdo-Brioni që u mbajt të hënën në Bërdo të Slovenisë. Kjo thirrje, tha ai, është edhe pjesë e konkluzioneve që u miratuan pas samitit. Përveç Pahorit, Niko Qirinjarjes, aty morin pjesë dhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani, presidenti Shqipëris Bajram Begaj, i Sërbis Aleksandar Vučić, i Malit të zi Milo Đukanović, i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski, i Kroacis Zoran Milanović, si dhe antarët e presidencës trepalshë të Bosnjës, Shefik Gjaferović, Milorad Dodik dhe Željko Komšić. Pahor tha se me udhëhecit e vendeve të rajonit është rënë dakord që bisedimet të jenë mënyra e vetme për zgjidhje në çështjeve të hapura. Samiti u mbyll me sukses për dy arsye. Diskutimet kanë qenë mjaft të mira dhe kemi këmbgulur që të jemi më të bashkuar. Ka disa gjëra që na ndajnë, por duhet të kuptojmë se ku janë këto dallime, deklaroi Pahor, duke mos dhënë shumë detaje, por duke thënë se besimi midis vendeve nuk është në nivelin më të lartë të mundshëm. Në konkluzionet e miratuara, theksohet edhe rëndësia e zgjerimit të BE-s me vendet e mbetura të Ballkanit Perëndimor. Ky proces konsiderohet si kontributi më i drejtë për drejtë në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon. I bëjmë thirrje BE-s që të qëndrojë në krah të Ballkanit Perëndimor, me qëllim zbutjen e pasojave të krizës ekonomike dhe energjetike. Ne konfirmojmë angazhimin ton për dialog si mënyra vetme për kapërcimin e dallimeve, thuhet po ashtu në konkluzione. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović tha se në takim nuk është biseduar për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ka synim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy vendeve. Unë e mbështes njohjen e Kosovës, të gjitha vendet që nuk e kanë bërë këtë duhet ta bëjnë, por në këtë samit nuk ishte rasti për të, tha Milanović. Ai po ashtu tha se do të bëjë gjithçka të mundur që procesi Bërdo-Brioni të vazhdojë pasi Pahor përfundon mandatin e dytë presidencial këtë vit. Procesi i Bërdo-Brionit është një nismë slovene-kroate e ndërmarrë në vitin 2010 nga Pahor, atë botë kryeministër i Slovenisë. Qëllimi i saj është forcimi i besimit të ndërsjellë në Ballkanin Perëndimor, bashkëpunimi rajonal dhe integrimi më i shpejt i këtij rajoni në Bashkimin Evropian.
Qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian vazhdojnë të përballen me vështirësi në gjetjen e një vendi pune në institucionet publike. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Amanda Toska nga komuniteti Rom, e cila ka përfunduar dy fakultete në nivelin bachelor dhe një në nivelin master. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq theksojnë se janë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për punësimin e këtyre komuniteteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Amanda Toska ka aplikuar 4 herë për pozita të ndryshme në institucionet shtetërore, por pa sukses. Amanda është 32 vjeqe nga komuniteti Rom. Është diplomuar në dy fakultetet të ndryshme në nivelin bachelor, një në nivelin master dhe aktualisht po ndjek studimet në nivelin master në fakultetin e edukimit. Duke marrë për bazë kualifikimet, Amanda dyshon se paragjykimet që i përket komunitetit Rom kanë bërë që ajo mos të siguroj një pozitë në institucionet publike.
Nuk besoj që është ndaj pengesë të komuniteti, qofta i Rom, Ashkaliu se Egjiptas si komunitetet, tri komunitetet që janë pak ma të anashkaluar, po mënoj që problemi është mrenda të institucionet.
Ligji për shërbimin civil i Republikës së Kosovës përcakton kuotën minimale për 10% që duhet plotëson nga pjesëtarët e komuniteteve në institucionet publike. Për të mos qëndruar indiferente kashi situatës e papunësisë dhe mos e zbatimit e kuotës e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, Amanda ka filluar të punoj në organizatën jo qëvritare Zëri Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianve. Amanda po ashtu jeton me familjen tetantarshën në Prishtinë. Edhe katër motrat dhe vëllau i saj janë të diplomuar në fakultete të ndryshme, por asnjëri nuk punon në institucione.
Po ka persona që janë kompetent, që janë shkolluar, janë diplomuar, edhe kur aplikojnë zhgënien.
Sipas kësaj organizate, nga mbi 80,000 të punësuar në sektorin publik nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian punojnë vetëm 113 persona. Në Kosovë llogariten se jetojnë deri në 40,000 qytetarë të këtyre tre komuniteteve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se pakicat po neglizhon, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Bashkimi Bishi, drejtori i organizatës Përparojmë së bashku, e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi me stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve, thotë se diskriminimi dhe antigjipsizmi janë arsye mospunësimit të qytetarëve nga këto komunitete. Para disa vite, shtotaj, kanë munguar kuadrot të kualifikuara, por viteve të fundit ka mjaftueshëm. I vetmi punëdhënës për të rinë të këtyre komuniteteve sipas tij janë organizatat e shoqërisë civile.
Kur ka destabilizim social, gjithmonë na, si në Ballkanas jemi, gjithmonë mendojmë qysh me punësu veten, qysh me punësu djalin çikën, edhe dhon dhurt mundësisht mi pas aty të prapë.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian njihen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Komunitetet tjera përfshin serbet, turqit, bosniakët dhe goranët. Se integrimi në tregun e punës është një nga sfidat më të vështira sa i përket këtyre minoriteteve, pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë. Habit Hajredini, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, thotë se kohëve të fundit nuk paraqitet problemi mungesa edukimit. Me qëllim të përmbushjes së kuotës dhe nxitjes së punësimit, qeveria Kosovës në muajin qershor ka themeluar ekipin interinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Dhe kjo që ne po punojmë dhe që do punojmë në kuadër të këtij mekanizmi është që të identifikojmë profilet e edukimit, të moshën, gjenerata, domethënë ose aspektin gjeografik, të ne ka domethënë se ku mund të orientojmë dhe të mësojmë në këto tri komunitete në institucionet publike.
Por Bashkimi Bishi shpreh se qeveria Kosovës ka për detyrë që të sigurojë mekanizëm të veçantë për të punësuar këta qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Sulmet kibernetike ndaj faqes së Ministrisë së Arsimit në Maqedoninë e Veriut, por edhe ndaj institucioneve tjera që kanë ndodhur më parë, sipas ekspertëve kanë ngritur nevojën për mbrojtjen e institucioneve nga sulme të tilla. Xhelal Neziri thotë se mbrojtja nga sulmet kibernetike është e njëjtë sikur mbrojtja ushtarake, ndërsa Mane Piperevski thotë se mbrojtja është e mundur, por sistemet duhet të testohen para se të vijnë në përdorim. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nevoja për mbrojtjen e shtetit nga sulmet kibernetike është po aq e madhe sa edhe mbrojtja fizike përmes ushtrisë dhe policisë. Kështu vlerësojnë ekspertët e fushës së informatikës dhe të komunikimit pas sulmeve kibernetike ndaj faqes zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Maqedonisë së Veriut. Që nga 10 shtatori faqja e kësaj ministrie është jashtë funksionit pas së sulmit nga një grup hakerësh grek, të cilët e morën përgjithsinë, ndërsa në faqen e saj të internetit u shfaqe mesazhi hakuar nga ekipi grek i hakerëve. Nga Ministria e Arsimit kanë thënë se janë duke punuar për rritjen e sigurisë së faqes, ndërsa kanë siguruar opinionin se nuk ka vend për shqetësim lidhur me pohimet për rrjedhjen e supozuar të dhënave të qytetarëve, sepse faqja e internetit sipas ministrisë nuk ka baza të tilla të dhënash. Xhelal Neziri, ekspert i çështjeve të komunikimit, thot për Radio Evropa e Lirë se sulmet kibernetike paraqesin rrezik të madh për sigurinë e shtetit, në veçanti pas synimit të Rusisë dhe Kinës apo edhe Iranit, siç po ndodh në Shqipëri, për destabilizim të rajonit dhe shtrirje së ndikimit, qoftë përmes sulmeve kibernetike, lajmeve të rreme apo infiltrimit të agjenteve të tyre.
Pra siguria tani më në këtë kohë të digitalizimit nuk në kupton vetëm siguri fizike, por në kuptonë në sigurit në sistemin digital të një vendi, ku shërruhen edhe të dhënat, por edhe ofrohen shërbime, dhe mundësojnë në funksionimin normal të institucionit.
Thotë Neziri, a i thotë se marë parasysh e faktin se pjesa më e madhe të dhënave janë të digitalizuara, sikur edhe shërbime që ofrojnë institucionet shtetërore, sulmet mbi këto sisteme apo software nënkuptojnë në bllokim total të funksionimit të institucioneve.
Fakti që edhe të dhënat që ruhen në institucionet e sistemit nuk janë më arkivat e më pashme me letra dhe me dosje, po janë arkivat digital të digitalizuar, ande këto sume mund të jenë rrezikshme në kuptimin e vjedhjes së të dhënave, të cilat mund të jenë klasifikuara si sekrete dhe mund të jenë sensitive për sigurinë e një shteti.
Thotë Neziri, Mane Piperevski, eksperte për sigurinë e informacionit dhe të sistemeve elektronike, thotë se mbrojtja është e mundur, por është thelbësore sipas ti që sistemet të testohen për para përdorimit.
IPK-ku e bitë më vështit ata, tretë se në nacionalno nivo, sa nacionalen interes, a voftor plan zështitëta po odnos në privatnost të në agregjani.
Mbrojtja e sistemet është një rëndësie shumë të madhe, para se gjithasht në nivel kombëtar për interesa kombëtare, por edhe për mbrojtjen e privatësis. Mbrojtja e sistemeve kompjuterike e faqeve zyrtare të internetit është mundur, por duhet të zbatojmë. Që mbrojtja të jetë efektive, ajo duhet të testohet nëse është ose jo efektive. Testimi duhet të bëhet para se të futet në përdorim. Nëse bëhet pas vendosjes, lëm mundësinë për sulme kompjuterike apo të keq përdoret nga përdoruesit e saj, thotë Piperevski. Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë thënë se sulmet kibernetike janë kërcënim real dhe shteti ka mekanizma mbrojtës. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka thënë se çdo institucion punon individualisht për të mbrojtur të dhënat elektronike. Ai ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me departamentin e saj për parandalimin e krimit kompjuterik dhe Agjencinë për Komunikime Elektronike, institucioneve shtetërore po u jep ndihmë të nevojshme profesionale për mbrojtjen e sistemit. Sulme kibernetike ndaj Maqedonisë së Veriut kanë ndodhur edhe në vitin 2021. Kur është sulmuar faqja e internetit e entit shtetëror të statistikës, në shënjestër të sulmit ka qenë sistemi i regjistrimit të popullsisë. Në vitin 2020 ishte sulmuar edhe faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që kishte shkaktuar probleme në përpunimin e të dhënave të votimit nga zgjedhjet e parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ukraina ka thënë se po vazhdon të rikthej kontrollin në territoret e pushtuara nga Rusia muaj më parë. Sipas saj, mbi 20 fshatra vetë janë çliruar në rajonet e Harkivit. Rusia në anën tjetër ka thënë se tërheqja e forcave të saj nga këto zona është bërë për të rritur përforcimet në Donetsk. Megjithatë, Rusia ka bërë arsyetime të ngjashme edhe kur është tërhequr nga Kievi në muajin mars. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Ushtria Ukrainas ka thënë se forcat e saj kanë vazhduar të rikthejnë kontrollin e territoreve që i kishin pushtuar forcat ruse pas nisjes së luftës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Një zyrtar i instaluar nga Rusia në rajonin e Arkivit e ka pranuar se forcat ruse janë në numër shumë më të vogël në krahasim me ato ukrainase. Duke folur për mediumin shtetëror rus Rusia 24, Vitali Ganchev ka thënë se trupat ukrainase kanë fituar kontrollin e zotruar nga Rusia në muajt e fundit dhe se rreth 5000 civil janë evakuuar drejt Rusisë. Sipas tij, Ushtria Ukrainase është në numër shumë të madhë në krahasim me forcat ruse. Ukraina ka nisur kundër ofensivën kundër forcave ruse javën e kaluar. Ganchev ka thënë se situata përëndohet orë pas ore, duke shtuar se kufiri Ukrainas me rajonin Belgorod të Rusis tani është i mbyllur. Komentet e tij të pakonfirmuara vijnë teksa ushtria ukrainase raporton për suksese tjera dhe mëton se ka çliruar rajonet lindore nga forcat pushtuese ruse. Përgjatë fundjavës, forcat ukrainase kanë hyrë në Izium dhe Kupiansk. Kupiansku ka rëndësi strategjike për Rusin, pasi prej aty janë furnizuar trupat ruse për të luftuar forcat ukrainase. Më 11 shtator, Ministria Ruse e Mbrojtjes e ka publikuar një hartë duke treguar se forcat ruse kanë braktisur pothuajse tërësisht rajonin e Arkivit. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, forcat e saj mbrojtëse kanë çliruar më shumë se 20 fshatra të dielën në rajonet e Arkivit dhe Donetskut në lindje të shtetit. Teksa trupat ukrainase kanë çuar përpara kundër ofensivën, Rusia ka nisur raketa, duke sulmuar infrastrukturën në kyçe civile, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Për probleme me rrymë dhe ujë është raportuar në Arkiv, Sumi, Poltava, Zaporizhia dhe rajonet e Dnipropetrovskut, çka ka çrregulluar jetët e miliona personave. Zyrtarët Ukrainas kanë dhënë se Rusia ka goditur termocentralin e dytë më të madhë Ukrainas tek 5. Zelenski ka publikuar një video ku shihet në flakë ky termocentral në Kharkiv. Ndonse furnizimet me energji janë kthyer për pak orë, ndërprerjet janë rikthyer pas sulmeve të reja ruse, kanë thënë autoritetet ukrainase. Zelenski ka thënë se Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën civile për të lënë njerëzit pa rrymë dhe ngrohje. Terroristët rusë mbesin terroristë dhe vazhdojnë të sulmojnë infrastrukturën kritike. Nuk janë sulmuar objekte ushtarake, synimi vetëm është lënja e njerëzve pa rrymë dhe ngrohje, ka thënë ai nëpërmjet një postimi në Twitter. Duke ju adresuar Moskës, Zelenski ka thënë: "A mendoni se ende mund të na friksoni, të na thyeni apo të na detyroni të bëjmë koncesione?" I ftohti Uria, Teri dhe Etja nuk na friksojnë dhe nuk janë as vdekje prur se sa vllazëria dhe miqësia juaj. Historia do të vendosë çka në vendin e vet. Ne do të kemi gaz, drita, ujë dhe ushqim edhe pa ju. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë më 10 shtator se tërheqja nga Iziumi dhe zona tjera është bërë për të forcuar ushtrinë ruse në rajonet e Donjeskut në jug. Ky arsyetim ka qenë ngjashëm me atë të marsit, kur Rusia është tërhequr nga Kievi. Teksa zbrapsit vazhdojnë të rriten në fush betej, Kremlini ka qenë i hapur për të biseduar me Kievin. Rusia nuk i kundërshton negociatat me Ukrainën, mirë po sa më shumë që zgjatet procesi, aq më vështirë do të jetë arritja një marrëveshje, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për televizionin shtetror më 11 shtator. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka shprehur keqardhje që Irani nuk është pajtuar me propozimet e shteteve evropiane për ringjallje të marrëveshjes bërthamore. Sipas tij, një refuzim i tillë zvoglon mundësinë për arritje të marrëveshjes në të ardhmen e afërt. Gjermania është një prej tre shteteve evropiane bashkë me Francën dhe Britaninë që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore me Iranin. Irani e ka nënshkruar marrëveshjen bërthamore me fuqitë bërthamore më 2015, me anë të së cilës është pajtuar për të kufizuar aktivitetin bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve. Më 2018, ish presidenti amerikan Donald Trump i ka larguar Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja dhe ka rikthyer sanksionet ndaj Iranit. Me ardhjen e Joe Biden në krye të SBA-s, janë rritur shpresat për ringjallje të marrëveshjes. Azerbajxhani do t'i rrisë këtë vit eksportet e gazit në Evropë për 30%, teksa Bashkimi Evropian synon të ulë varësinë në energjinë ruse. Ministri i Energjisë në Azerbajxhan, Parviz Shahbazov, ka thënë se në 8 muajt e këtij viti, Bakuja e ka furnizuar Evropën me 7.3 miliard metra kub gaz natyror. Furnizimet e përgjithshme me gaz në Evropë për vitin 2022 do të arrijnë në 12 miliard metra kub, rritje për 31% në krahasim me vitin 2021, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Ai po ashtu ka treguar se prodhimi i gazit natyror është rritur për 10% në periudhën janar-gusht 2022, duke arritur në 30.6 miliard metra kub. Mbreti Charles i III tha para Parlamentit Britanik sot se është i vendosur që me besnikri të ndjek shembullin e nënës së tij, mbretreshës Elizabeta e II, teksa shtoi se deputetët britanik janë instrumenti i demokracisë sonë. Gjatë ceremonisë në Parlament, Charles e shfrytëzoi këtë adresim për të nderuar nënën e tij dhe u zotua se do të respektoj parimet e qeverisjes kushtetuese. Ajo vendosi shembull për shërbim të cilin mendimin e Zotit dhe këshillën tuaj jam i vendosur që ta ndjek me besnikri, shtoi ai. Mbretresha Elizabeta e II, 96 vjeçare, vdiq në shtëpinë e saj në Skoci më 8 shtator. Britania është monarki kushtetuese dhe demokracia parlamentare funksionon që nga viti 1688, ndërsa mbretresha Elizabeta e II do të varroset me 19 shtator në Londër. Numri i njerëzve që bëjnë punë të detyrueshme apo që janë të martuar kundër dëshirës së tyre shkon në gati 50 milion në vitet e fundit, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për punën. Në raportin më të ri të kësaj agjencie është thënë se krizat sikurse pandemia e koronavirusit, konfliktet e armatosura dhe ndryshimet klimatike kanë rritur pengesat në punësim dhe edukim. Për pasoj është rritur varfëria ekstreme dhe migrimi i detyrueshëm, është thënë në këtë raport. Kombet e Bashkuara kanë synim që të zhdukin të gjitha format e skllavërisë moderne deri më 2030. 2030, mirë po numri I njerëzve që u nështruan këtyra abuzimeve është rritur për 10 milion në periudën 2016-2021. Si pas studimit, deri në fund të vitit të kaluar, 28 milion njerëz kanë bërë punë të detyrueshme, deri sa 22 milion janë detyruar të jetojnë në martesa të padëshiruara. Kjo nënkupton se gati një në çdo 150 njerëz në botë preket nga format moderne të skllavërisë, ka thënë raporti. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.